这是由加达 Adelaide World Service 新突尼西亚之声，各位听众，接下来请各位收听本台播送的 Mari Berbahasa Indonesia 青年学习语语节目。
如何容易和好的讲印尼话？给您本台播送让讲印尼语节目。
听众朋友，我们有在 Mari Berbahasa Indonesia 节目里相逢。本期的主题是 Senam Bersama di Kantor， 意思是在办公室在一起健身操。各位听众，首先我给您介绍本期初地的圣旨，我将读出两字英语的，然后再翻译成中文，好吧？我们开始。Olahraga, olahraga， 中文的意思是运动。Pulang kantor, pulang kantor， 下班。Menemani, menemani， 陪伴。Membeli, membeli， 买。Baju olahraga。Baju olahraga, 运动服 Sepatu olahraga, sepatu olahraga, 运动鞋 Hobi, hobi, 爱好 Di kantor, di kantor, 在办公室 Senam, senam, 健身操 Hari Jumat, hari Jumat, 周五 Bersama, bersama, 在一起 Satu jam, satu jam, 一个小时jam 7.30 jam 7.30 或者setengah delapan 上午七点半 jam 8.30 jam 8.30 或者setengah sembilan 上班八点半 mendapat 我的 makanan 食物 teh manis 天茶各位听众朋友，感谢您继续收听我们的节目。我给您介绍了本期 Mari Berbahasa Indonesia 请你学习印尼语节目 Senam Bersama di Kantor 的圣旨。接下来给您介绍句子，我们继续吧。Pulang kantor kamu mau kemana? Pulang kantor kamu mau kemana? 中文的意思是下班以后你要到哪里去？ Apakah kamu bisa menemani saya?Apakah kamu bisa menemani saya? Nineng, peipan wo ma? Saya mau mencari baju dan sepatu olahraga. Saya mau mencari baju dan sepatu olahraga. Wo yao mai yin dong fu he xie zi. Oh, apakah hobi kamu berolahraga? Oh, apakah hobi kamu berolahraga? Oh, ni de ai hao shi yin dong ma? Kamu olahraga di mana?Kamu olahraga di mana? Ni cai nali yin tung da. Di kantor saya, setiap hari Jumat ada senam bersama. Di kantor saya, setiap hari Jumat ada senam bersama. Cai wo de ban gong shi, mei zhou wu, wo men zai yi qi, jian shen zao. Kami senam bersama selama satu jam. Kami senam bersama selama satu jam. Wo men jian shi zao yi ge xiao shi.Dari jam setengah delapan sampai jam setengah sembilan. Dari jam setengah delapan sampai jam setengah sembilan. Chung shang wu, qi dian pan tau pa dian pan. Setelah itu, kami mendapat makanan dan teh manis hangat. Setelah itu, kami mendapat makanan dan teh manis hangat. Han hou wo men huo de shi wu he re tian cha. Menyenangkan bisa senam bersama.Menyenangkan bisa senam bersama. Zai yi qi jian shen zao hen yu kuai. 各位听众朋友，感谢您收听了本台今天播送的 Mari Berbahasa Indonesia 节目，由秋梯 Senang Bersama di Kantor， 意思是在办公室健身长。希望今天的 Mari Berbahasa Indonesia 可以增加您对印度尼西亚的了解。如果还有不清楚的话，请您再次在我们的网站浏览，再次学习。感谢各位的收听，这是雅加达 Air World Service Indonesia 之声。